Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan produksi siaran radio untuk pertemuan yang ketiga. Dan kali ini, saya berharap bahwa teman-teman semua tetap dalam kondisi yang sehat, tetap juga menjaga produktivitasnya agar tetap bisa fokus dan mengerjakan berbagai banyak hal dalam berbagai situasi ketika mendengarkan materi perkuliahan kali ini. Baik teman-teman semua, tanpa berbasa-basi lagi, kali ini saya mau memberikan informasi terkait materi tentang sejarah dari radio. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sendiri bahwa pada dasarnya sejarah radio ini pasti berkaitan penuh dengan yang disebut dengan sejarah pada media penyiaran. Di mana sejarah pada media penyiaran di dunia ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan dari teknologi itu sendiri, dan sejarah media penyiaran sebagai sebuah industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi ini berawal, teman-teman semua, dari ditemukannya teknologi radio oleh para ahli di Eropa dan Amerika pada tempo dulu. Jadi dengan mempelajari sejarah media penyiaran di dunia ini, baik secara teknologi maupun industri, ini sebenarnya hampir nyaris sama gitu kan dengan mempelajari sejarah penyiaran di Amerika Serikat itu sendiri. Karena memang merekalah atau dari negara itulah awal mulanya berbagai hal terjadi sehingga mempengaruhi kehidupan kita pada masa sekarang. Sejarah media penyiaran di dunia ini, teman-teman semua, dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Jadi tahun 1887 ini Heinrich Hertz berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Kemudian selanjutnya upaya Hertz ini dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi tahun 1874 sampai 1937. Wah, kalau saya udah ngomongin tahun, beberapa yang mendengarkan pasti punya permasalahan yang relatif sama, yaitu tidak mudah mengingat alias cepat lupa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti karena memang ini disampaikan dengan podcast, teman-teman bisa mengulang lagi bahwa tahun 1874 sampai 1937 Guglielmo Marconi ini dari Italia sukses mengirimkan sinyal Morse pertama kalinya yang berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Kemudian sinyal yang dikirimkan Marconi ini berhasil menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kalau kita bayangkan sekarang pasti nggak terbayang gimana sih orang-orang itu melakukan hal tersebut. Tapi kalau teman-teman mungkin nanti bisa berkunjung di mana, di YouTube ada tuh yang berusaha menjelaskan perkembangan-perkembangan radio dengan teknik kartun dan sebagainya gitu ya, yang mungkin teman-teman nanti bisa perdalam lagi materi di situ. Nah, saya lanjut lagi ceritanya nih. Sebelum Perang Dunia Pertama meletus, Reginald Fessenden dengan bantuan perusahaan General Electric atau Corporation America ini berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirimkan suara manusia dan juga musik kala itu. teman-teman semua, pada awalnya kalau teman-teman pahami, radio ini awalnya cenderung diremehkan loh dari perhatian masyarakat, karena pada zaman-zaman tersebut muncul juga banyak penemuan-penemuan yang mempengaruhi umat manusia dengan berbagai teknologinya. Radio ini malah mulai dikenal secara luas dan mulai digunakan itu oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Jadi korelasinya, kalau Indonesia juga merdeka sekarang ini, penyebarannya dari mana? Dari berita di radio. Mungkin teman-teman suka atau pernah membaca di sejarah-sejarah negara kita ya, bahwa negara kita juga tidak luput dari yang namanya radio. Kenapa? Karena memang ada banyak informasi atau pesan yang disampaikan kala itu yang tidak bisa disampaikan televisi, apalagi sekarang ya, yang serba cepat menggunakan media sosial karena waktu itu belum ada. Tapi alat komunikasinya dan alat penyampaian informasinya adalah menggunakan radio. Jadi sebenarnya sejarah dunia yang mengatakan bahwa radio ini dipakai oleh pemerintah dan militer itu relate dengan apa yang terjadi juga di negara kita pada tahun 1945-an. Saya lanjut lagi teman-teman semua. Peran radio ini dalam menyampaikan pesan diakui pada tahun 1909. Mulai diakui ini pada tahun 1909. Ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Radio menjadi medium yang teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga kemudian semua orang mulai melirik media yang satu ini. Kalau teman-teman nanti bisa berkunjung di berbagai situs terkait dengan sejarah radio, pesawat radio ini yang pertama kali diciptakan ini memiliki bentuk yang besar, dan tentu saja kalau dibandingkan sekarang itu tidak ada menarik-menariknya. Kenapa? Karena memang ya sama seperti halnya teman-teman belajar fotografi dulu, ada yang disebut dengan kamera obscura yang begitu besar, begitu juga dengan teknologi-teknologi lain semisal radio yang memang mempunyai bentuk yang kalau bahasa sekarangnya mungkin ribet ya, ringkih gitu, karena memang ukurannya yang sangat besar. Nah, apalagi ditambah kala itu dia harus menggunakan tenaga listrik dan baterai yang berukuran sangat besar. Jadi makin membuat keberadaan radio ini memang tidaklah menarik gitu dibanding alat-alat komunikasi lain yang sudah ada pada zaman tersebut. Maka orang selalu berkesimpulan bahwa menggunakan pesawat radio kala itu membutuhkan kesabaran dan pengetahuan elektronik yang memadai. Ngomong-ngomong soal elektronik, ngomongin soal teknologi juga, jadinya banyak orang juga yang tidak tertarik mempelajari hal-hal yang sifatnya ngapain sih gitu. Saya harus meribetkan sesuatu yang menurut saya tidak penting. Itu yang terjadi kala itu. Nah, tahun 1926, sebuah perusahaan manufaktur ini berhasil memperbaiki kualitas produknya. Pesawat radio ini sudah menggunakan tenaga listrik yang ada di rumah sehingga lebih praktis. Menggunakan dua knob untuk mencari sinyal, antena, dan penampilannya juga lebih menarik. Menyerupai kala itu peralatan-peralatan furniture. Nah, kemudian tahun 1925 sampai dengan tahun 1930, sebanyak 17 juta pesawat radio ini terjual kepada masyarakat, dan kemudian dimulailah era radio menjadi sebuah media massa. Jadi perkembangan tahun per tahunnya sudah bisa dilihat bahwa radio membutuhkan sekitar 5 sampai 10 tahun untuk bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang lebih baik. Stasiun radio yang pertama kali muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1920 nih, Mas Frank Kontrat ini nih secara iseng-iseng sebagai bagian dari hobinya itu membangun sebuah pemancar radio di garasi rumahnya. Jadi karena iseng ya, Frank Kontrat ini mendirikan antena di garasi rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Kontrat? Kontrat ini menyiarkan lagu, kemudian mengumumkan hasil pertandingan olahraga, dan kemudian menyiarkan instrumen musik yang dimainkan oleh putranya sendiri. Ternyata, dalam waktu singkat, Kontrat berhasil mendapatkan banyak pendengar seiring dengan meningkatnya penjualan pesawat radio ketika itu. Orang makin banyak beli radio karena bentuknya sudah lebih baik, sudah lebih enak dilihat, tidak ribet. Kemudian ada Kontrat juga yang menyiarkan lagu yang menjadi tentu saja entertainmentnya, hiburannya. Kemudian hasil-hasil olahraga yang berupa informasinya, kemudian kala itu juga dimainkan sebuah instrumen-instrumen musik oleh anaknya Kontrat ini. Stasiun radio yang dibangun oleh Kontrat itu kemudian dinamakan KDKA, yang menjadikan sebuah stasiun radio tertua di Amerika dan mungkin juga di dunia. Jadi kalau ada pertanyaan stasiun radio tertua di dunia itu, jawabannya adalah KDKA, spellnya KDKA. Teman-teman, saya lanjutkan. Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi masyarakat. Tahun 1938, masyarakat Manhattan, New Jersey, Amerika Serikat panik dan geger, serta banyak yang mengungsi ke luar kota ketika salah satu stasiun radio yang bernama CBS memutarkan drama radio yang menceritakan makhluk ruang angkasa yang menyerang bumi. Jadi kala itu kebayang, tahun 1938 orang-orang panik gara-garanya ada drama di radio yang menceritakan tentang makhluk ruang angkasa yang menyerang bumi, yang disebut sekarang oleh kita adalah sebagai alien. Itu makanya kalau Anda yang senang-senang browsing di YouTube berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini, entah itu bagian dari sejarah dan sebagainya, mungkin Anda pernah melihat bagian-bagian di mana ada tayangan dari televisi ataupun di radio zaman dulu menceritakan tentang alien itu sendiri. Yang pada masanya dipercaya sebagai keberadaannya dipercaya. Kalau ditanya kenapa mereka juga sampai berpikiran sana, saya juga kurang tahu ya. Jangan-jangan mungkin alien itu mungkin ada gitu ya. Tapi sampai saat ini kan masalahnya saya dan mungkin banyak di antara Anda belum pernah melihat hal tersebut. Oke, dalam sejarah siaran itu sendiri, peristiwa itu dicatat sebagai efek siaran yang paling dramatik yang pernah terjadi di muka bumi. Jadi kalau ditanya efek dramatik di radio pertama kalinya itu ya saat stasiun CBS ini menyiarkan drama terkait dengan keberadaan atau penyerangan makhluk asing kepada bumi yang terjadi di Amerika Serikat ini. Baik teman-teman semua, sekarang kita beranjak ke radio jaringan. Setelah Kontrat berhasil membangun stasiun radio pertama, stasiun radio lainnya itu bermunculan di berbagai wilayah Amerika Serikat. Stasiun radio menyiarkan berbagai program informasi dan hiburan kepada masyarakat di wilayahnya yang disebut dengan stasiun-stasiun lokal. Pada umumnya, berbagai stasiun ini memproduksi sendiri programnya. Awalnya, stasiun radio ini tidak terlalu mempersoalkan biaya produk terkait dengan isi programnya. Namun lama-kelamaan, mereka tuh merasakan gitu loh bahwa anggaran untuk memproduksi sebuah program itu ternyata menjadi beban yang semakin berat. Baik itu listriknya, baik itu mungkin membayar jasa untuk sekedar orang yang memberi informasi dan sebagainya. Kondisi tersebutlah yang menimbulkan gagasan untuk membangun sebuah siaran radio dengan sistem jaringan. Nah, perusahaan penyiaran National Broadcasting Company atau NBC adalah pertama kalinya yang membangun sistem jaringan ini pada tahun 1926. Dengan sistem jaringan, NBC menawarkan berbagai program kepada berbagai stasiun radio di berbagai wilayah yang bersedia menjadi anggota jaringannya. Jadi, misalnya gitu ya, kita bisa cerita sederhana bahwa NBC ini ngajak nih, hey, ayo siapa yang mau gabung biar biaya tidak terlalu besar, karena tadinya mereka mengelolanya dengan individu gitu kan. Kalau sekarang ayo kita gabung jadi kelompok, kita berjejaring agar nanti kita bisa menekan kosnya, termasuk kita juga bisa meluaskan siaran-siarannya. Kemudian berbagai stasiun radio ini saling terhubung satu sama lain, kemudian membentuklah yang disebut dengan jaringan. Ditinjau dari perspektif ekonomis maupun bisnisnya, sistem ini lebih menguntungkan. Melalui sistem jaringan, sejumlah stasiun radio ini secara bersama-sama menanggung biaya produksi program dan menyiarkannya secara bersama-sama pula. Biaya yang harus dikeluarkannya pun dengan cara ini pastinya lebih murah daripada memproduksi program secara sendiri-sendiri. Nah, teman-teman semua, itulah sedikit cerita terkait dengan radio di dunia. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan menyambung ceritanya terkait dengan bagaimana sih munculnya radio FM, kemudian termasuk radio di Indonesia seperti apa dan bagaimana. Oke, teman-teman semua, demikian kuliah kita di pagi ini terkait dengan sejarah radio di dunia. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab, yang nanti silahkan Anda ikuti panduan atau instruksinya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.